Qalampirdan kepiramiz. Toshkent viloyatida erini ortidan boylab chiqqan mast ayol boshqaruvida bo'lgan Spark yo'l patrul xizmati xodimlari tomonidan to'xtatildi. Tabiiyki, ayol o'zi mast bo'lsa ham aybini tan olish o'rniga xizmat vazifasini bajarayotgan xodimlarga o'dag'ayladi. Bu haqda UzReport telekanali xabar berdi. Qayd etilishicha, joriy yilning 3-yanvar kuni 21:30larda Ohangaron shoh ko'chasida chorrahadan qizil chiroqdan o'tgan Spark rusumli avtomobil yo'l patrul xizmati xodimlari tomonidan to'xtatilgan. Avtomobil haydovchisi esa yo'l patrul xizmati xodimlari mashina oldiga kelgunga qadar uddaburonlik bilan yon o'rindiqqa o'tib olgan. Biroq mashina ichida haydovchidan boshqa hech kim yo'qligi body kamera va video registratorga muhrlangan. Ma'lum qilinishicha, rulda bo'lgan ayol mashinani o'zi boshqarganini tan olmagan. Yo'l patrul xizmati xodimlari ayoldan ichgan yoki ichmaganini so'raganda, "Men ichgan bo'lgan taqdirimda ham rulda emasman-ku" deya javob bergan. Mashinani kim boshqargani so'ralganda esa eri bo'lgani va yo'lning narigi tomoniga o'tib, kalit olgan qora suvga ketganini ta'kidlagan. Shundan so'ng yo'l patrul xizmati xodimlarining mashinasida tibbiy ekspertizaga olib borilgan, ammo u mast ekanligini tan olib ichkariga kirmasdan o'zi ariza yozib berishi mumkinligini, erining ortidan poylab rulga mast holda o'tirishga majbur bo'lganini aytgan. Shunaqa bo'lib qoldi, mayli xohlasa affirmit qilsin. Buni jazosi pul bo'ldi, boshqa hech narsa emas. Lishon qiladi, mayli tanish bo'lish ko'p, deydi ayol. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.